amon na nak bes ay farisee ak ay khutbakat yu joge Yerusalem ñew ci Yesu. Ñu gis yenn ci talibem di lek fekk seeni loxo setul, manam raxasuñu won niko aada santane. Farisien yi nak ñom ak yahudi yépp dañuy top aada yoon yi mami teureul, te fandel leen gëna lek ak loxo yu ñu raxasul. Te it buñu joge pentima, suñu sangul set duñu lek. Amna ñu it yenen aada yu bari, manam ni nga wara raxase ay kaas, ay ñak ak ay satala bañu laab. Nonu farisien yi ak khutbakat ya laaj ko ne, lutax say talibé duñu top aada yoon imam yi teureul waye ñuy lek ak loxo yu setul? Yesu tantu leen, Esaayi waxan na bu baax ci kàddug yàlla ci seen mbir, yen nafeq yi bi mu bindee, xeet wi ñu ngi may tereel ci seen gémmeñ, waaye seen xol sori na ma, seen màggal amul benn njariñ ci li ñuy jàngale dénkaane nit kese. Yesu netti leen, dëddu ngeen ndigal li yàlla jublu ci aaday nit. Mu teg ca ne leen, xelu ngeen ci tebbi ndigali yàlla ngir sàmm seen aada, ndaxte Musa neena teralal sa ndey ak sa baay, teg ca ne ku moolu sa yaay wala sa baay des na la rey. Waaye yéen da ngeen ne ku ne sa yaay wala sa baay, li nga war a jariñoo ci man korbaan la, maanaam jébal naa ko yàlla, dootu leen ko bàyyi mu defal dara ndeyam wala bàyyam. Noonu tebbi ngeen kàddug yàlla ndax seen aada ji ngeen di donnante, te it yéena ngi def yeneen yu bon yu mel nii. Noonu Yesu waxaat ak mbooloo mi ne leen, yéen ñépp déglu leen ma texam, li ci biti tey dugg nit du ko mën indil sobe, waaye liy génn si nit loolu mooy indil nit sobe. Bi nga xamee ni jóge nanu ci mbooloo mi dugg ci kër gi, taalibe yi laaj Yesu, mu firi leen wax ju làqu jooju. Yesu tontu leen ne, ndax yéen itam seen xol dafa tëju? Xanaa xamu leen ne dara lu jóge biti dugg ci nit du ko mën a indil sobe, ndaxte du dugg ci xol waaye ci biiram lay jëm ba noppi daal di génn ca barab bu làqu. Ci li mu wax loolu Yesu daganal na bépp ñam. Yesu ne leen nit yi, li génn ci nit loolu mooy indil nit sobe, ndaxte ci biir ci xolu nit la xalaat yu bon di jóge ak ndoxaanu yàqute, càcc ak boom, njaaloo ak bëgge, coxor, naafeq, ñaawteef, ñeetaan, saaga, reylu ak jëfindof. Lu bon loolu lépp day génn ci nit di ko indil sobe. Ginnaaw loolu Yesu jóge fa jëmmetu dëkku Tiir. Bi mu fa àggee mu dugg ci kër te bëggul kenn xam ko, waaye jataayam mënula umpe. Amoon na fa nag jigéen ju rab jàpp doomam ju jigéen. Bi mu déggee ne yeesoo nga fa, mu ñëw daanu ciy tànkam. Fekk jigéen ja ci xeetu Grek la bokkoon, juddoo wàlli finisi ci diiwaanu Siri. Noonu jigéen ja ñaan ko mu dàq rab bi ci doomam, waaye Yeesu ne ko na gono yi jëkka lekk ba regg. Fab ñamu gune yi sànni ko xaji rafetul. Jigéen ji tontu ko, waaw sang bi, teewul xaji di lekk ruusiit yi rot ci lekku kaayu gune yi? Ci kaw loolu Yeesu ne ko, ndax wax jooju demal ci jàmm, rab génn na sa doom. Noonu munj bi fekk doom ji tëdd ci blal te mucc ci rab bi. Bi loolu amee, Yeesu jóge na weti Tiir jaar ci wàlli dëkku Sidon, dem dexu Galile. ba nopi dugg ci biir diiwaan bi ñuy wax fukki dëkk yi. Foofa ñu nir ko ku tëx te dër lool, ñaan ko mu teg ko loxo. Noonu Yeesu yóbbu ko ba ñu sori mbooloo mi, mu def ay baaramam ci noppam, daal di tifli laal la meññam. Mu yërëm ko ba bind ci xolam, xool ci asamaan daal di ne, Efata, li tekki ubbiku leen. Ci saasi ay noppam daal di dégg te làmmeñam ñi wiiku, muy wax bu leer. Bi mu ko defee Yeesu tere leen, ñu wax ko kenn, waaye lu mu leen ko gën a tere ñu gën ko nee siiwale. Ñu waaru lool naan, lépp lu mu def lu yéeme la, may na sax tëx yi ñuy dégg ak lu yi ñuy wax.